Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri ndinoku chingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndine Tanono Kawande. Tiri kubvunza vafundisi vakasiyana siyana kuti kana vakabvunzwa kusarudza vhesi kana kuti ndimba imwe chete mubhaibheri vanosarudza ipi. Nhasi tabata zvekare Evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare. Tikaisa mubvunzo uyu kwavari.
Ndoda kutenda iwawande nemubvunzo wakanaka kudai, asi ndakaomerwa. Ndinofarira scripture yese, asi nhasi uno ndichataura pamusoro pevhesi rimwe chete rinongondikomborera muupenyu hwangu nezvikonzero sei ndichirida. Rinonzi iro zvakazarurwa chapter 4:11. Regai ndiverenge panapa. Inoti izvo, makafanira kuudzwa Jehovha nekupuwa mbiri, nekuti ndimi makasika zvinhu zvose. Zvakavapo nekuda kwenyu zvakasikwa. Apa Johani ari pachitsuwa chePatmos anoratidzwawo sangano rekudenga richinamata Mwari. Ngirozi nevariko vasina kumbopinda muchitema. Chandofarira pavhesi rinondidzidzisa zvakawanda kuti Mwari anonamatwa sei nengirozi.
Vhesi kana kuti ndima yamataura iyi, sei maisarudza iyoyi? Sei muchidaro pamusoro pendima iyi?
Inondidzidzisa munozva wakabatanidza mavhesi, zvinonzi kuda kwenyika kuti pano pasi sezvakunoitwa kudenga. Indodawo kunamata Mwari nenzira inogamuchirika pari. Saka muvhesi iri ndinoona zvikonzero zvekunamatwa nevakuru vari kudenga vachiti ndima kasika. Chikonzero chekuti Mwari anamatwa ndechekuti ndiye musiki. Handisi kuona chikonzero chekuti Mwari anamatwa nekuti anopa inonzi prosperity kana kuti anopa zvinhu sezvimwe zvatiri kuona pano pasi. Kana ndiri murombo kana mupfumi zvangonzi chete namata Mwari nekuti ndiye akasika. Saka zvinondikomborerawo kana ndisinawo chandinacho Mwari anondigamuchira. Ende handi grade kunzi hauna zvaunazvo kana kuti wanazvo ndowanonzi wanamati. Watumwa kudenga unongomuti ndima akasika, saka munofanira kunamatirwa izvozvo.
Vanhu vanotora chii chinowanikwa nevanhu muvhesi kana kuti ndima yamataura iyi?
Chinobatsira wahwande ndechekuti izvo mazuva anaya zvikonzero zviri kutaurwa navo vakasiyana siyana pakunamata. Zvimwe zvacho hazviwanikwe kudenga. For example, ndako painonzi prosperity gospel ndeyekuti kana munhu uri murombo unonzi wakatukwa naMwari. Saka taakugejana pamusaka wekuti unei, asi apa pari kunzi reason yekunamata Mwari ndeyekuti ndiye akasika. Testi akasikwa, tiri zvisikwa zvake. Saka zvinokurudzira munhu wese kuti let's have the right reason yekunamata Mwari. Mamwe mareasons atiri kuwana hatawani mudenga munonamatwa Mwari nevaka vatsvine kudarika isu. Uyezve chechipiri ndichangoti izvo, hapana inonzi creature worship kuti chisikwa chikunamata chimwe chisikwa. Zvisikwa zvese kudenga zvikunamata musiki. Saka chinonzi creature worship, ina handinamati umwe munhu nekuti anonamatwa ndiMwari. Saka zvinondibetserawo kuti ndive mugwara rimwe chete nevari kumusoro kudenga vanonamata Mwari vasina kumbopinda muchitema sesu.
Mubasa renyu ramunoita iri, munoona sekuti vhesi kana kuti ndima inonyanya kutaurwa nezvayo ndeipi?
Mukuti pane vamwe vanokataura masoko avanoparidza here kana kuti
takakura taiti kwanzi kurandisiwa tichimemoraiza mavhesi akawanda zvikuru. Jehovha ndiye mufudzi wangu, mavhesi akaita saiwawo mapisarima. Ndiri kubvunza mubvunzo wangu ndewekuti mubasa renyu ramuri kuita iri, mavhesi anonyanyonzwikwa kana kuti anonyatso rerukira vanhu kurangarira ndaapi?
Very good. Ndoda kuti izvo maexperience anowira vanhu akasiyana siyana. Saka virusi rinonyanya kubatwa nemunhu zvinoenderana neexperience yake. Umwe anenge achitya ane zviri kumudeita muupenyu. Pane virusi kuna Isaiah 41 verse 10 kunonzi usatye nekuti ndinewe ndiri Mwari wako. Saka ari musituation yezvinhu zvinotyisa iroro virusi varanamira kwaari. Anenge ari mundarawo achishaya Jehovha ndiye mufudzi wangu anondisesedza pamafuro manyoro. Zvinoapiwa akadaro.
Muri kuti imimi zvinotaurwa nebhaibheri zvinobata munhu wese panguva yese matambudziko ese mutarisiro dzese ndizvo zvatinotarisira mubhaibheri?
Yes, nekuti zvese zvinotiwira pane riro pasi nemasituation atinosangana nawo Mwari ane shoko rakataura pamusoro pemasituation ese atinawo. For example, panonzi ndini Mwari wechirikadzi nenherera. Munhu kana atori chirikadzi pane zvekutaura naMwari pamusoro pechirikadzi. Kana munhu ari kurwara zvinonzi ndini Jehovha ndinorapa zvirwere zvako zvese. Situations dzinotiwira dzese dziri covered. Bhaibheri rakatikwanira seshoko raMwari.
Nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.